Vi får skydevejr med stedvis regn, der i den østlige del af landet også kan være med torden. I løbet af dagen opklaring vestfra med sol og enkelte byer, og så temperaturer mellem 17 og 23 grader. Nu er Cordua og Steno klar, og i dag skal det blandt andet handle om rygning i det offentlige rum.
København skal være helt røgfri i 2025. Den vision lancerede SF's sundheds- og omsorgsborgmester Nina Thomsen i denne uge. Men hvor skarpe metoder skal der anvendes for at nå det mål?
Det skal vi diskutere lige om lidt. Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Til sidst i denne time får vi besøg af lederskribent på Politikken, Lars Trier Mogensen, for at høre hans vurdering af den første runde i afhøringen af den famøse skattesag.
Og så husk, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til os, så kan du skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men først velkommen til dig, Nina Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester for SF i København, og velkommen til dig, Karen Vest. Du er socialdemokrat og medlem af partiets bestyrelse i den indre by i København, og så er du også jordmor og ryger.
Hvordan hænger det sammen? Sidder man så og ryger, mens de tager for...
Ja, skal vi lige aflive nogle... Men hvad skal vi sige? Der vil være mange bekymrede mennesker ude omkring, der sidder og tænker, tænk sig, hvis jeg skal have et barn, der kommer til jorden og i live i hænderne på en ryger. Men det kommer vi tilbage til. Jeg vil gerne lige... Jeg vil gerne starte med dig, Nina Thomsen. Fordi jeg vil egentlig gerne komme med et tillægsforslag til din vision om København som røgfri by i 2025. Jeg vil bare høre, kunne vi ikke lige så godt tage skridtet fuldt ud, og så lade det hedde sådan noget, at vi i Danmark, vi er så glade for sådan noget med, at vi er verdens bedste til alt muligt. Så kunne vi kalde visionen, det var at kalde København for verdens sundeste by. Og så kunne vi i samme åndedræt lige gøre noget ved fedmen og drikkeriet. Og det, nu skal du høre, mit forslag går ud på. Altså, hvis du nu forestiller dig København i 2025, så kunne man også vedtage, at der under dørmåtten på samtlige restaurationer også er en vægt, sådan så at tjeneren oppe bag baren der, så kan han se, hvor fede folk er. Mm. Og så kan man sige, der er en tyksak der.
Mere salatskålen.
Ja, og så når folk de begynder at sige, jeg vil godt have en dessert, så siger man, nej tak, det må du ikke. Og samtidig så kan man sige, at gæsterne de sidder på den samme restaurant, og hvis der er en, der siger, at jeg kunne egentlig godt tænke mig en lille en, så siger den, nej, bing, det er over 5 genstande. Det er mere end Sundhedsstyrelsens maks anbefalinger af en dagsration. Er det ikke noget, vi skulle til at kigge på også, sådan, så vi kan få København som verdens sundeste by, eller måske nogle andre vil sige, Verdens kedeligste by?
Nej, jeg tror faktisk, at København skal være en rigtig spændende metropol. København går op i det grønne, København går op i det sunde.
Ja, vi cykler og drikker vand alle sammen. Vi bliver sådan en hel by af nogle mennesker, der lever ligesom Anders Fogh Rasmussen.
Den vision, jeg har lagt ud, det handler sådan set også om, at vi møder københavnerne der, hvor vi er. Jeg går ikke ud med en masse pisk i forhold til den meget store ambition om at gøre København røgfri. Det, vi er gået ud med forslaget, det er at sige, at vi vil gerne lave partnerskaber med private virksomheder, så de kan arbejde på få røgfri arbejdstid. Og så er det, at vi på byens legepladser vil lave venlige opfordringer til, at forældre og andre lader være med at ryge der, fordi det er ligesom børnenes fristed.
Venlige opfordringer?
Ja, lige præcis.
Altså, hvad skal det være sådan, når man kommer ned på den store legeplads på skydebanen, så står der sådan et kæmpe stort skilt? Du er venlig, hvis du ikke ryger. Altså,
det er noget, man har prøvet i New York, i deres parker, og der virker det faktisk. Og jeg synes sådan set, det er en fin balance. Altså, for jeg synes, det er vigtigt at finde en balance mellem forbud og frivillighed. Så det er en fin balance. Det virker i New York. Vi opfordrer til at lade være med at ryge. Der er børn, der bor det her sted. Det synes jeg er en fin måde, og på en eller anden måde også rammer meget godt ind i den der balance i forhold til det danske frisind.
Jamen, altså, for mig der lyder det altså næsten ligesom om ASF... næsten ikke har nogen politik tilbage, fordi I tør ikke snakke om socialisme, I tør ikke snakke om et andet samfund. Til gengæld, så vil I gerne pådutte os et liv, hvor I har bestemt, hvad værdierne i et godt liv er. Og at kroppen ikke længere er individets, men statens.
Vi har valgt i Danmark at have et fælles sygehusvæsen, og det er også verdens dyreste sygehusvæsen. Og hvis der skal være råd til det i fremtiden, så er vi også nødt til som politikere at tænke i, Hvordan er det, vi kan forebygge sygdomme, og hvordan er det, vi kan hindre flere rygere, for eksempel. I København, der er det hver femte, der ryger. Og vi kan også se, altså jeg vil sige, der er milevidt til, at vi når målet om at være verdens sundeste hovedstad. København er faktisk Danmarks mest usunde kommune overhovedet. Der er stor ulighed i sundhed. Tager du til Nørrebro, så er der en middellevetid på niveau med Albanien. Tager du til Østerbro, så går det faktisk meget godt. Så er du i toppen af OECD. Og det er blandt andet noget af det, jeg gerne vil have gjort noget ved. Og for mig at se, så handler det sådan set også meget om oplysning. At københavnerne for eksempel ved, at der er gratis rygestop at hente.
Karen Vest, lyder det ikke vidunderligt?
Nej, jeg synes ikke, det lyder særlig vidunderligt. Jeg bliver bekymret, og igen bekræfter det mig i, at man tager rygning som et eller andet isoleret problem, fordi det er så ufatteligt nemt. Det er koncentreret, og det er lige på at sige, okay, vi vil ikke have folk ryger, så er vi sikre på, at nu bliver alle sunde og raske, og bliver gamle og lignende. Og det ved alle godt ikke rigtigt. Altså, folk bliver jo ikke mere sunde og raske af, at holde op med at ryge. Det kan godt være, at de bliver 3 år ældre, men så i løbet af de 3 år, eller 10 år, eller alt efter, hvor meget folk nu ryger, jamen så får de nogle andre sygdomme. Det har stået side op og side ned. Så I sparer ikke på hospitalsudgifterne.
Jamen, det passer simpelthen ikke,
jo, det, jamen, det, det gør det, det ikke. Det gør det, og det kan godt være, at du så i din isolerede verden omkring på lungeafdelingen, det er rigtigt, der kan du godt spare nogle penge, men hvis vi tager udgifterne per borger omkring pension og lignende, så er det langt, langt dyrere at lade være med at ryge og blive en olding. Det er der
masser. Ja, det er ikke rigtigt, at vi ryger, vi faktisk gør staten en tjeneste ved at dø lidt tidligere.
Jamen, jeg bliver nødt til at sige, det passer simpelthen ikke. Du kan se samtlige sundhedseksperter. Man siger jo, hvad er det, der er de største virkninger i forhold til middellevetid? Det er kost, det er rygning, det er alkohol, det er motion.
Nu tog du jo både kost
skal
og...
Skal vi lige lade Nina Thomsen tale ud?
Ja, og jeg vil sige, det er også de fire faktorer, vi arbejder med. Nu er det lige rygning, vi tager ud som en single ting.
Lige
men det
præcis.
Betyder ikke, at vi ikke arbejder meget bredspektret i Københavns Kommune med forebyggelse, også i forhold til motion, skolemad til børn, så de får sund mad osv. Vi arbejder på mange fronter. Nu er det bare lige rygning specifikt, vi diskuterer. Og vi er nødt til at sige, landets førende sundhedsøkonomer, de siger, at det er rygning, der er den store årsag. Det er rygning, der er skyld i rigtig mange dødsfald. Og et af folk dør, det kan de så sige, at jeg har en frihed til at dø, men det betyder altså også, at man har rigtig mange dårlige leveår, hvor man lever med kol, hvor man lever med kroniske sygdomme. Og det er sådan set også det, der skal gøres noget ved.
Men Nina Thomsen, det vi gerne vil diskutere her i dag, der er jo ikke nogen, der sidder og argumenterer for, at rygning er godt.
Godt.
Skal vi blive enige om det?
Ja, det synes jeg.
Så det er kun et spørgsmål om, hvor brutalt der skal sættes til værks.
Er der grænser for, hvad I skal blande jer i som politikere?
Ja, det synes jeg. Og jeg synes sådan set også, at den her diskussion, vi har i dag, den er super relevant. Den er super relevant.
Det er også derfor, vi tager den.
Ja. Og jeg er ikke der, hvor jeg kan forestille mig, at vi i København trækker borgerne i kontanthjælp, eller vi har sådan en vægt der på... når vi går i en restaurant. Nå, men netop derfor, at jeg kommer også selv, SF er også et meget liberalt parti, som netop synes, det er væsentligt at finde de der balancer. Jeg synes, det er en dødvigtig diskussion. Men jeg synes faktisk, at der er en anstændig balance, vi lægger ind med den ambition om røgfri København, hvor vi både siger, lad os opfordre folk til ikke at ryge på legepladserne. Det er trods alt børnenes sted. Hvis du spørger dine børn, jeg har spurgt mine, de er rasende, når de får at vide, at forældre bare kan ryge løs på deres legeplads. Det er sådan set børnenes fristed. Det synes jeg er fair nok.
Men
at arbejdspladser laver røgfrihed.
Det, der hele tiden har skulle legitimere det her, det var, at hensynet, det var til de ikke-rygerne. Og nu har Kræftens Bekæmpelse i den her uge kommet med et forslag om, nu må man ikke længere ryge Tivoli uden dørs. Er det... Så fordi I mener, at det vil kunne reducere sundhedsudgifterne væsentligt, hvis rygerne lader være med at ryge i Tivoli, fordi at så vil vi få mindre passiv sygdomme af folk, der går i Tivoli, helt ærligt.
Jeg har set forslaget fra Kræftens Bekæmpelse, og jeg har også gjort det, at jeg har faktisk inviteret Tivoli til at komme ind til en diskussion omkring røgfrihed i Tivoli, og hvordan kan man fremadrettet arbejde med det. Fordi Tivoli er jo byens største børnelegeplads, hvis man skal se det på den måde.
Det er også en privat virksomhed.
Ja, men lige præcis. Og det er jo netop de private virksomheder, jeg sådan set inviterer til et partnerskab, hvor vi snakker om det. Og det har jeg set i dag, i hvert fald i Politikken på nettet, at det er de sådan set også åbne for at snakke om. Så vi finder en balance mellem, at på den ene side, så synes jeg sådan, det er fint, hvis vi kan forberede på, at næste generation så vidt muligt skal være røgfri.
Så nu er det simpelthen slut med Tivoli-cigarer, Torben?
Ja, nu skal vi Karen Vest, den rygende socialdemokrat, have lov at sige noget.
Nej, men jeg tror da på, at du har nogle gode intentioner. I går, forgårs, der læste jeg en lille læserbrev fra en eller anden mor, som skriver, at hun står med sit barn foran et meget stort, meget befærdet kryds, og hun følte sig i den grad generet af, at der var en, der stod og røg ved siden af hende. Det er det, I sætter i søen. Det er den angst. Jeg sidder trods alt med masser af gravide hver uge, som har en ekstrem angst. Der er nogen, der har forbudt deres familiemedlemmer at røre ved børnene, hvis de ryger. Jamen, det er der. Der er nogle jordmødre i Jylland, der for nogle år siden forbød møder at røre ved deres børn, hvis de røg. Det vil sige, at børnene blev hjerneskadet, altså skadet i løbet af ganske få uger. Mm. Det er faktisk det, I sætter søen. Så du kan jo sagtens have dine gode intentioner om din mangfoldighed og dit frisind, men du bliver også nødt til at se på det resultat, der kommer ud af det. Og det er en ekstra... Jeg er fuldstændig ligeglad med, om jeg bliver stigmatiseret. Jeg føler mig ikke stigmatiseret. Men der er masser af borgere i Sydvest, der jeg blandt andet sidder og ser på Facebook, som når I skal til at ned og banke på deres døre i Sydvest, føler sig stigmatiseret grænsen. Det er jo det, I gør. Så du kan jo sige nok så mange søde ord om, hvad du gerne vil have for en by, men du indkredser dine normbegreber mere og mere og eliminerer folk, der burde være med i fællesskabet ved at søsætte de her ting forbud gang på gang. Og det er meget, meget uheldigt for vores by eller vores land, vores frisind, som vi engang var så stolte af. Der er intet frisind over SF mere. Jeg har aldrig oplevet noget af i den grad mangel på frisind. Fordi det eneste, I kommer ud med, det er forbud.
Men er socialdemokraterne meget bedre?
Nej, altså nogen er. Nu vil jeg hylde min egen kredsbestyrelsesmedlem i Kramsava, som har trods alt sagt, nej, jeg vil ikke være med til at gennemføre.
Han er socialdemokratisk borgerrepræsentant.
Ja, og så er han næstformand for gruppen derinde.
Men hvad mener de socialdemokraterne på Christiansborg?
Det er jo også derfor, jeg står der, hvor jeg står, sådan lidt udenfor, fordi at jeg vil have lov til at påpege de fuldstændig afsindige ting. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, men det var en eller anden ordfører fra mit eget parti, der stod og påstod fuldstændig astronomisk tal, der døde af passiv rygning, hvilket så ikke var rigtigt, og så viste sig, til sidst, det var 144 nok, måske, man kunne bevise. Og det tal er alligevel ikke helt rigtigt, måske. Så vi er landet der, at vi nok aldrig nogensinde kan bevise, der er en eneste, der dør passiv ryg. Og alligevel tager man Inge Havnstrup Klemmensen for Kræftens Bekæmpelse alvorlig og siger, at vi må hellere gøre Tivoli røgfri.
Men, Karen Vest, er du ikke enig i, at man ikke skal stå og ryge, hvor børnene er i nærheden? Altså, jeg er nu selv vokset op i, hvor folk pulsede løs.
Ja, det er det. Du virker jo fuldstændig normal, men det burde du ikke være.
Jeg har også lagt cigaretterne på hylden for snart mange år siden. Men er du ikke... Altså, der er jo en konsensus om i dag, at man ryger jo ikke, når børnene er til stede. Heller ikke udenfor.
Altså. Nej, det ved jeg. Jeg er jordmor, og selvfølgelig synes jeg, det er godt, at gravide ikke ryger. Altså, det vil være fuldstændig vanvittigt, og jeg synes også, det er godt, at unge ikke starter med at ryge. Det synes jeg er rigtig godt. Men hvis de til trods for et... Vi er dog et ufatteligt stort, flot informationssamfund, og vi til trods for det vælger. Og i den anledning, der vil jeg også... Altså, jeg kommer meget... jeg ser mange forskellige slags gravide, og jeg ser også gravide, måske fra Sydhavn, men lige nu sidder jeg ude på Amager, så det kan også være et sted på Amager, som det, hvor det at ryge 5-8 cigaretter i graviditeten er det aller mindste problem, hun har i sit liv. Ikke? Og hvis hun også skal have at vide, at du dur sgu ikke. Altså, det er jo det, de får at vide. Du kan ikke finde ud af dit liv. I stedet for at bygge hende op med at sige, ved du hvad, hvor er det fantastisk, du kun ryger 8 cigaretter om dagen, så bygger man hende op, og måske kan hun så få overskud til en dag at sige, nu vil jeg ikke ryge mere, det er min egen beslutning. I stedet for bliver hun slået i hovedet. Og det lover jeg dig. Du kan komme med ud og sidde ved siden af mig i min konsultation, og så kan du se, hvilken angst, der præger alle gravide i dag, og du kan se, hvordan de føler sig, når de ikke ligesom er med i det gode selskab.
Nina Thomsen.
Men jeg synes ikke, jeg skal tage ansvar for folk, der er paranoide i forhold til rygning. Jeg tror, alle politikere i det her land, de beskæftiger sig med, hvordan vi kan få færre rygere i Danmark, fordi det er den største dræber. Det er det eneste sted, hvor vi kan sige, at vi som politikere kan redde flere menneskeliv end læger.
Ej, nu er det altså fedt, men lad os nu endelig komme og holde alkohol, ikke? Altså, men jeg ved noget rigtigt om det hele.
Hvis jeg lige...
det er ikke den største dræber. Det er det jo ikke.
Vi er gået i gang nu med at ringe rundt til folk i nogle boligkvarterer for at spørge dem, om de kender til kommunens rygestopkurser. Rigtig mange, de kender ikke til det. De troede, det kostede masser af penge. 3 ud af 4 af de mennesker, vi taler med, de vil faktisk gerne tale videre.
Nina Thomsen.
Der er en stor uvidenhed, og jeg kan også, altså, vores tal de siger, at 77% af alle rygere, de vil gerne holde op med at ryge. Er der nogen, der siger nej, som jeg kan høre Karen gør, så er det jo ikke sådan, at vi render ud, eller min sundhedsmedarbejder render ud og leger Jehovas vidner osv. Så siger de bare, okay, jo, men... jamen så tak for snakken.
Sådan en rygestopkursus, det kan man få gratis hos kommunen, eller hvad?
Ja, det kan man.
Ja, ja.
Ja, og det er der rigtig mange, der ikke ved. De tænker...
Hvor er der mulighed for at gøre reklame her?
Jamen altså, jeg ved det. Altså,
du har fået et tilbud.
Er du tosset? Altså, og jo flere af dine forslag kommer, jo mere føler jeg næsten som en borgerpligt at blive ved med at ryge, for at der trods alt er nogle mennesker, der er lidt træder ved siden af i den her by.
Jeg kan bare sige, at der er 77%, der gerne vil stoppe med ryge. Jamen, og det er også, dem, jeg gerne vil tale med.
Ja, men min motivation er stærkt dalende, efter jeg kan mærke statens kvælertag. Så det er ikke det, men synes du, når du begynder at snakke om det, lyder jo så venligt, at I ringer folk op, og du kan se ude i Sydhavn, ja, der er virkelig meget. Men hvis du nu havde et problem med, at du spiser for mange vingummibamser, synes du ikke, det ville være sådan lidt DDR-agtigt at blive opsøgt af en sundhedskommissær fra kommunen, der sidder og siger, ved du hvad, nu skulle du vist til at holde op med at spise alle de bamser, er du klar over det? Altså, er der ikke noget, der hedder, at et menneskeliv, det private livet skal vi altså respektere og ikke sende, altså, fordi nu siger du det selv, det er jo Jehovas vidner, det du er i gang med.
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, det vil være Jehovas vidner, hvis vi netop insisterede på, at dem, der også sagde nej, dem skulle vi blive ved med at opsøge igen og igen. Det er sådan set en stille og rolig samtale, og jeg vil gerne holde det til den stille og rolig samtale, ellers så synes jeg sådan set også, vi går over den grænse, som I også appellerer til, at jeg i hvert fald ikke går over. Vi ringer til dig, Torben, så siger vi, undskyld Torben, kender du til, at Københavns Kommune faktisk har gratis rygestop på sig? Har du lyst
tak
til at tage
samtalen.
Okay, så siger jeg, at det var så lidt.
Ja.
Men, så længere er den bliver... ikke. Men jo, jeg
det er
bare
jo
sige...
lidt big mother-agtigt.
Ja, men den... prøv at høre, når 3 ud af 4 siger ja tak, vi vil faktisk gerne tale med jer igen, og siger, det vidste vi faktisk ikke noget om, så synes jeg, at vi har nået en informationskanal, som vi ellers ikke har nået. Vi bliver også nødt til at sige,
men
det er ikke alle,
der... Nu snakker vi om, at du gerne vil have nogle mennesker til at holde op med at ryge. Så vi kigger tilbage på det, der er dit oprindelige budskab, nemlig København som røgfri by i 2025. Så er der ikke et brunt værtshus tilbage. Altså, så er der ingen steder, man må ryge. Det vil sige, at man inden for kommunegrænsen, der ryger man simpelthen ikke. I det øjeblik, man kommer ind i Københavns Kommune, og man har bare en halv pakke smøger på sig, så skal der også være... Så fik vi ikke betalingsringen, så fik vi røgringen i stedet for, ikke? Og så kan du så kontrollere folk, om de har cigaretter med ind over bygrænsen. Er det der, vi er?
Altså, i min vision, der er der, at vi går fra i dag, hvor det er 5. københavner, der ryger, til det kun er omkring 5%, der ryger. Så der er en vis mængde ryger stadigvæk, selvom vi kalder det røgfrit København 2025. Men som jeg ser det, der er det en sti, som jeg gerne vil gå sammen med københavnerne. Og gå i samarbejde med dem i forhold til, hvor er det rygediskussionen er. Går du 10 år tilbage, så kunne man jo pulse løs hvor som helst, så sad vi nok herinde og røg.
Ja, det er også derfor.
Så derfor synes jeg, det er noget, der rykker sig.
Jeg har ikke noget mig... imod den udvikling, det har taget. Jeg siger bare, er man ikke nu noget dertil, hvor man i mangel af nogen som helst politisk vision, så simpelthen ikke har andet tilbage, end at jagte de få ryger, der er tilbage?
Nu er jeg jo sundhedsborgmester.
Ja, det
betyder, at det er sådan set mit primære felt. Men igen, altså... Jeg synes, København har fundet en god balance. Det i Kram Savare, som gik ud og sagde, det er, at i København, der er der røgfrit på selve arbejdspladsen, men man må sådan set hjemmehjælper må gerne ryge fra fru Hansen til fru Jensen. Og det er jo igen det der med at finde en balance.
Det må man så ikke i Aarhus mere.
Nej, det må man ikke i Aarhus, men det har vi valgt at gøre i København, og det synes jeg igen er at finde den
hvor
rigtige
længe,
balance.
Hvor længe? Jeg sidder bare og tænker på, hvornår kommer det forslag også til København?
Jamen jeg kan bare sige, at der var fuld enighed om det her forslag nu. Jeg kan jo ikke vide, hvad fremtidige politikere mener i 2025, eller hvad det nu kan være. Jeg kan bare sige, at det er der, vi er nu. Det synes jeg ligger meget godt i tråd med, hvor københavnerne er. Og det er sådan set den interesse, jeg har på den ene side at presse til sundhedsdagsordenen, fordi jeg gerne vil have hævet middellevetiden, fordi jeg gerne vil have flere gode leveår, men på den anden side også til hensyn til, hvad synes københavnerne byen skal være, og hvad skal den indeholde?
Karen West.
Ja, Jeg tager lige fat, fordi vi vil gerne have flere gode leveår. Det er din fortolkning af livskvalitet. Det er jo ikke helt sikkert, at alle andre deler din fortolkning af livskvalitet. Altså, du kan være nok så meget sundhedsborgmester, og man kan være nok så meget folketingsmedlem, men er trods alt en, der har været op til valg og blevet stillet op til valg, blevet valgt, og du har den indstilling til røg, fordi du er ikke ryger. Det kunne godt være, at der var nogle mennesker i det her land, som har nogle andre livskvaliteter. Og hvis vi går ned til de små brune værtshuse, eksempelvis i Sydhavnen, hvor I opererer, så er der altså de værtshuse, som er et socialt samlingssted for mennesker, og de ryger også, fordi de er den forfærdelige sociale klasse, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse elsker at slå oven i hovedet. Det er dem, vi lige skal til at holde op med at ryge, de der forfærdelige arbejderklasse dernede i sølet. Men det er et menneskers sociale værested. Det vil I lukke. Hvor tror du, de mennesker vil sidde hen? De vil sidde derhjemme og drikke nogle bajer i ensomhed. Ved du hvad? Jeg nægter at tro på, at de mennesker får flere leveår. Det kan godt være, at de lever et halvt år længere, men så er de i hvert fald kede af det. Så det der med livskvalitet, sundhed er jo andet end fysisk sundhed. Og vi ved eksempelvis, det ved du også som sundhedsborgmester, at hvis du er rigtig, rigtig ulykkelig, det der faktisk er den største dødsårsag i verden, det er sorg. Og det kunne godt være, at du tog glæden for de mennesker nede i Sydhavn, i det øjeblik, du lukkede deres værtshus.
Men jeg lukker jo ikke deres værtshus. Lad være med at beskylde mig for noget, jeg ikke har foreslået.
Jamen, du vil jo have en røgfri. Det vil jo betyde de der... I går jo de der små skridt. Jeg er trods alt 61 år. Jeg har været med hele vejen. Og jeg har også været jordmor i 34 år. Jeg har jo set... Ved du, hvordan det er i dag, Nina? De unge jordmorstuderende får at vide, jordmøder ryger ikke. Og hun var så bange, så hun ikke tog at spørge, Hvorfor man ikke måtte det? Sådan er det blevet.
Nina Thomsen, visionen er jo også København som røgfri by. Er det ikke ligesom, når Lene Espersen hun sagde, at det vigtigste ved at få fjernet Pusher Street, det var, at det krænkede hende, at det foregik offentligt? Så kan du så sige, hele den der forbandede arbejderklasse, som er så dumme, at de ikke fatter noget som helst, så kan de blive buret ind i nogle lejligheder ude i Sydhavnen, og så kan man vise byen frem for CNN og sige, her har vi røgfri by, fordi vi har taget rosset. De sidder buret ind i deres egen lejlighed, indtil de bliver forbudt at ryge der også. Og så kan de sidde der og rådne op, fordi vi vil ikke se dem på gader og stræder.
Jeg synes sådan set, det er en fin vision at sige, at vi skal have en røgfri by, fordi at rygning dræber. Det er det, jeg går ud og siger som sundhedsborgmester. Rygning koster gode leveår, og jeg tror ikke på, at der er nogen, selv den mest inkarnerede ryger, der synes, det er specielt sjovt at leve med rygerlunger, for eksempel.
Jamen, det ved vi godt, Nina Thomsen. Det er jo også sjovt på røg. Altså, Frank Jensen, overborgmesteren, går ud og snakker om, at vi skal til at legalisere has. Altså, skal det så kun være, når man spiser det?
Ja, det ved jeg ikke.
Hvor skal der ryges has hen, hvis det skal? Jamen, det siger dit parti jo. Mm. Det går jo ind for legalisering af has.
Det der ligger i det nu, det er at sige, at vi vil gerne have en ambition om, at København bliver røgfri, fordi at det er et godt sundhedsmål, jamen, at der er så få ryger.
Det er forstået.
Og jeg synes, at det, vi har lagt frem nu med at sige venlige opfordringer på legepladser, samarbejde med private virksomheder, det synes jeg faktisk er en rigtig fin balance mellem pisk og gulerod. Og det er den fine balance, som jeg gerne vil bruge til at skubbe til nogle af dagsordnerne. Når jeg går ud og siger, vi skal kontakte borgerne i Sydhavnen på en anden måde, end vi måske kontakter herre og fru middelklasse, så er det fordi, at jeg ved, at nogle af dem, der er i Sydhavn, de læser måske ikke alle de der gode sundhedsråd. Så de skal have en stille
Nina Thomsen,
og rolig samtale.
Vil det så sige, at når vi får legaliseret has i København, så de hver gang folk de skal ryge has, så skal de sørge for at blive besøgsvenner med en eller anden taber ude i Sydhavnen, som sidder indespærret i sin lejlighed og drikker bajer og ruller hjemmerullede cigaretter?
Nej, jeg mener ikke, det er der, vi er. Og jeg mener også, at den her dagsorden, den skal tages med udgangspunkt i det frisind, der er hos danskerne.
Vi har ikke så meget tid tilbage, Karen Vest.
Jamen, jeg vil bare sige, det lyder fuldstændig som religiøs vækkelse. Altså, for mig lyder det som en religion, man nu skal ud og prædike. Og det er det også. I har alle tegn på, at det her, det er en religiøs bevægelse, og det er det, der gør det så forfærdeligt uhyggeligt.
Det blev de sidste ord i denne omgang af rygerdebatten. Tak til SF's sundhed- og omsorgsborgmester Nina Thomsen, og tak til socialdemokrat, ryger og jordmor Karen Vest. For nu har vi fået nye gæster i studiet.
Jeg vil lige knytte en kommentar til det. Nina Thomsen, hun nævner jo New York som ligesom inspirationskilden til mange af de ting, vi ser i København. Og jeg sidder, nu skal jeg jo til Amerika her i efteråret, så vil jeg prøve at se, hvordan det ser ud i New York på restauranterne, og om der er helt taget muligt at ryge nogen som helst steder, om folk står i sådan nogle klynger.
Men det du skal, og det skal jeg fortælle dig, du skal simpelthen finde nogle gode adresser der, hvor smukroerne er. Fordi det er det samme, der sker med alkohol.
Speak easies, altså, ligesom det, i forbudstiden.
Jeg glæder mig simpelthen så meget til, at alkohol også bliver forbudt, fordi så skal vi til at operere under jorden alle sammen, og det bliver for alvor festligt.
Godt.
Nu har vi fået Lars Trier Mogensen, lederskribent på Politikken, ind foran mikrofonen, og velkommen til.
Tak, jeg har fået enormt meget lyst til at ryge en cigaret eller en joint efter den her samtale. Vi skal jo snakke om noget andet.
Ja, desværre. Det har jo været en interessant uge, kan man sige. Første uge af Skattesagskommissionens afhøringer ude i Søborg. Men vi har jo fået en til lige at samle
fordi, altså, når vi har inviteret dig, så er det jo fordi, vi vil godt høre, altså, have en vurdering af sagsforløbet med røde øjne, fordi jeg er helt sikker på, at de kortværs blå øjne, de skal nok komme til ord.
De er objektive og neutrale.
Men så prøver vi at lægge ud med, hvad skal vi sige, en status. En status. Så vi skal lige høre, hvad Radio 24-7's politiske redaktør Jesper Termansen, hvordan han udlægger sagen.
Det er en meget vigtig sag. Det er selvfølgelig vigtigt at få at vide om grundlæggende, om det er sådan, at man er nået så vidt, måske endda kun i et enkelt tilfælde, men det er jo så også vigtigt nok, at man bruger personlige forhold og lækage af personlige forhold i en politisk magtkamp mod politiske modstandere, eller om det ikke har noget på sig. Det er jo grundlæggende det drejer sig om. Så er der en masse andre ting, der også er vigtige aspekter, men hvis vi skal tro på, at vi lever i en retsstat, og en retsstat, som gælder ind på Christiansborg, så skal man selvfølgelig have det spørgsmål afklaret. Jeg synes, det ligner en klassisk retssag på den måde, at der er de første vidneførsler, de viser, at der er total uenighed om, hvad der er sket. Ekstrabladet siger, at ja, vi forhandlede intenst om en lækage og hvordan det skulle foregå. Den særlige rådgiver afviser pure at være et kendskab og siger, ja, jeg havde af helt lovlige grunde kendskab til Helle Thornings skatteafgørelse i et døgns tid, men så makulerede jeg den simpelthen, altså destruerede den, da jeg hørte, at hun ikke ville offentliggøre den. Så der står den jo og hænger, indtil vi skal til de næste afhøringer i oktober. Jeg vil sige, altså det, på det grundlag, vi kender det nu, der synes jeg, der er styrker og svagheder på begge lejre. Altså Peter Arnfeldt, han tegner et billede af sig selv som en meget renfærdig, nærmest spejderagtig særlig rådgiver, som var meget optaget af at overholde samtlige regler. Men det fremgår jo af de mailvekslinger og de afhøringer, der har været, at han jo ikke holdt sig for god til at bruge Jan Kjærgaard i et politisk øje med, også til noget, der kunne skade Helle Thorning-Schmidt. Så man kan jo i hvert fald sige, at det har jo ikke noget med hovedsagen at gøre. Det beviser ikke noget i forhold til en lækage, men det beviser, at hele den sommer op til skatteafgørelsen var han meget interesseret i, hvordan Ekstrabladet kunne bruges i et eller andet politisk øje med. Med hensyn til Ekstrabladet, der må man jo sige, at Ekstrabladets forklaring, den står og falder med, at man simpelthen tror på, hvad deres journalist Jan Kjærgaard siger. Jan Kjærgaard, han husker meget, meget detaljeret, og meget af det, han har forklaret, understøtter han på egne noter, altså han kalder det båndudskrifter af centrale passager, som han har lavet, når han har talt med Peter Arnfeldt. Men det er jo ikke noget bevis i sig selv, at han har skrevet noget ud. Det kunne jo være konstrueret. Så man må sige, at den står der og hænger indtil undersøgelseskommissionen genoptager sit arbejde.
Det var Jesper Termansen, Radio 24-7's politiske redaktør, som udlagde teksten, og som har været ude i Søborg og fulgt afhøringen her. De første tre vidner har været i skranken, vidneskranken, og der er i alt indtil videre 43, der skal den tur igennem, så der er 40 andre, vi får lov at hilse på. Lars Trier Mogensen, du har formentlig også fulgt sagen via liveblogs og medier osv., og Politikken har jo også, hvad skal man sige, interesseret sig meget for den her sag, som jo har rigtig mange aspekter. Hvad er dit indtryk efter de første par dage?
Og man kan sige, der er utrolig mange, der har en interesse i at dramatisere den her sag. Altså kan man sige, oprindeligt den blå blok, der gerne ville forsøge at skandalisere Helle Thorning. Og senere kan man sige rød blok, om man vil, der altså meget håbet at kunne drive Venstre ud i et eller andet skandaleforløb. Men jeg tror, man grundlæggende må sige, at det, der måske er mest interessant ved den her sag, det er, at jeg egentlig tror, at den afdækker nogle mere ordinære, mere almindelige forløb, end man måske bryder sig om at tænke på. Jeg tror, man skal se det, eller prøve at forstå det som, at man ligesom får et blik ind i den politiske pølsefabrik. Og ligesom det er utrolig ulækkert at se, hvordan...
Det var Bismarck, der sagde det.
Ja, men ligesom det er altså utrolig lidt appetitligt at se, hvordan sådan industrimad produceres. Hvor der bliver pumpet altså alle mulige kemikalier og mel og fedt og alle mulige ting, man ikke bryder sig om at tænke, der er i pølser, selvom man spiser dem med velbehag. Så tror jeg på samme måde, at den her retssag vil være med til at kaste lys over nogle arbejdsprocesser og nogle relationer mellem spindoktorer og journalister, som er meget uappetitlige for folk, der står uden for den politiske pølsefabrik, men som i virkeligheden ikke måske er så ekstraordinære og spektakulære for sådan nogen som os, der kender til processerne og har været vant til at snakke med spindoktorer, som normalt ikke er specielt nære med at fortælle slibrige historier om deres modstandere eller historier, der kan man sige favoriserer deres egne politikere. Og på samme måde kan man sige med journalister, der jo måske også har nogle anløbende moralkodex, så i hvert fald kan man sige i høj grad tabt ud i pressen. Så jeg vil sige, at for mig er det ikke nogen spektakulær sag som sådan, men det er interessant og tror jeg også sundt, sådan set, at man i gang imellem får et blik ind i den her politiske pølsefabrik. Fordi jeg tror trods alt, det kan være med til at gøre både embedsapparatet og journalisterne bevidste om, hvad det egentlig er, der bliver puttet i pølserne.
Altså, det var jernkansleren Otto von Bismarck, som sagde, at folk skulle ikke vide, hvordan pølser og politik blev til, så ville de have det særlig godt med. Så det var det, du refererede til.
Jeg vil egentlig godt spørge både vores blå analytiker og den røde analytiker. Altså, mit indtryk af det, det er ligesom, at nu er showet i gang, og man har de her påstand mod påstand. Og som siger, at er det ikke simpelthen, at vi får aldrig nogensinde sandheden at vide, medmindre vi kan sætte Columbo ind, og han er jo død. Altså, at det her, det ender i sådan en evig lang 0-0.
Jo, altså, jeg tror ikke selv på, at det her vil føre frem til, at der er nogen, der bliver sat på hjul og stejle ud på Amager, og man ligesom, altså, hævet over hver tvivl kan bevise, at der er nogen, der på den anden side har begået noget, som har været klart ulovligt.
Taler
altså,
du nu om hele den her lækagesag, som vi har diskuteret eller er det hele sagskompleks, altså, du taler om nu?
Der er ligesom to forløb i det. Det mindste af det, synes jeg på den her måde, er lækageforløbet, som man af en eller anden teknisk årsag er begyndt med. Der tror jeg ikke, man vil kunne påvise noget. Forstå
den tekniske årsag er, at
der er en fængselsfrist.
Og det vil sige, at i næste uge vil Københavns Politi melde ud om hvorvidt de mener, at der kan rejses tiltale mod Arnfeldt.
Og der må man sige, på baggrund af det, der er kommet frem forløbigt, så virker det meget usandsynligt, at Københavns Politi skulle komme frem til.
Det vil jeg også mene.
Og sigte. Men man kan sige, det er den mindre del af det. Altså det, der synes jeg, er den alvorlige del af det her, det er, om man fra ikke mindst den tidligere skatteminister, Troels Lund Poulsens side, har forsøgt ligesom at udnytte den position, man har som minister, til at påvirke selve afgørelsen i Helle Thorning-Schmidts skattesag. Og det er klart, at hvis det er tilfældet, og man kan dokumentere det, så er det selvfølgelig helt indlysende en skandale. Og så er det også noget, der hæver sig op over det, jeg indledningsvis sagde med, at det ligesom var en mere triviel sag, der ligesom var en del af dagligdagen. Det er klart, at hvis politikere og ministre sidder og forsøger at sværte deres modstandere til ved at blande sig i myndighedernes sagsafgørelse, så er det klart, så er vi ude i noget magtfordrejning,
det siger sig selv,
som er skandaløst. Men det, man bare skal huske med embedsapparatet, det er, at det er nogle folk, som altså arbejder professionelt med at håndtere sagsakter, skrivelser og hele deres kommunikation. Så det er nogle folk, der er meget dygtige til at sørge for, at der ikke er nogen spor og beviser, der de trækker efter sig. Det ændrer ikke ved, at jeg tror også, at den her sag vil afsløre ret klart, at Troels Lund Poulsen har haft en intention, og man kan diskutere, hvor legitim den er, men en intention om, eller håb i hvert fald om, at den her sag vil være noget, der kunne være med til at skandalisere Helle Thorning-Schmidt. Og derfor tror jeg ikke, at han har forsøgt ligesom at lægge låg på oplysninger, eller han har formentlig ønsket, at det er noget, der skulle skandalisere. Det tror jeg, der er utroligt mange venstre, der har gjort. Men der skal man bare hele tiden huske, når den her mudderkastning kører, at hvis man spoler tiden lidt tilbage til dengang Lars Løkke Rasmussen var ude i hele sin billedsag, der var Socialdemokraterne altså også utrolig aktiv i forhold til at bruge de oplysninger, mod Venstre og mod ikke mindst Lars Løkke Rasmussen. Så det er jo en del af det politiske magtspil. Og der kan man sige, der synes jeg, der hviler sådan lidt en dyne af sådan fromhed og naivitet over meget af den beskrivelse, der er af Christiansborg-politik, forstået på den måde. Altså, selvfølgelig er der nogle
ædle motiver. Hvem er det, der beskriver det? Det er altså medierne, du nu angriber.
Ja, men jeg synes, altså den præmis...
Du er selv fra et medie med.
Sådan. Ja, men man kan sige, den præmis, der ligger til grund for, at man som opfatter politik som noget, som nogle renfærdige, ædle mennesker i den højeste oplysningstjeneste forsøger som at gøre i nationens interesse.
Det er mange af dem jo faktisk også.
Det er de også, men man kan sige, men når de så går ind i det, så er der socialt et magtspil, kan man sige, som bliver personligt, som bliver intrigant, ikke mindst blandt partifællerne selv. Det er på mange måder et beskidt spil, det er det i alle lande, og sådan vil det nok altid være. Og på samme måde er det også, synes jeg, naivt og fromt at tro, at journalistik og medier alene handler om, kan man sige, ligesom at oplyse i den objektive sandhed. Det er også en historiefortælling.
Men det er jo sådan noget, man hører fra journalisthøjskolerne, ikke? Altså det er jo dem, der sådan sidder og fremhæver, man må aldrig lave en aftale, og specielt det her med, man må aldrig tale til baggrunden, og jamen, altså alle os, der kender lidt til det her, vi ved jo, at der er en masse journalistik, politisk journalistik, der aldrig vil se dagens lys. Folk vil simpelthen leve i en klokke af, og ikke vil kunne forstå mange af de processer, der er, uden at man risikerer at blive hængt ud på forsiden af Ekstrabladet, fordi man har talt til baggrund med Jan Kjærgaard. Mm. Altså...
Ja, og det er det, jeg siger, der vil ikke være mange pølser til grillfesten, hvis der ikke var de ting. Og der kan man sige, der synes jeg også, man vil alle sige, at den måde, som den her historie om de såkaldte homorygter kom frem i politikken, men der kan man sige, det er jo også i sig selv et eksempel på, hvordan Helle Thorning-Schmidt som statsminister ønsker, kan man sige, at indvie offentligheden i en historie, skriver et debatindlæg til politikken, ønsker at få det i. Det synes jeg, der er mange gode grunde til, at vi valgte at trykke, men det er jo, kan man sige, i sig selv...
Men det var jo også meget heldige på lederplan, var
det? Jo, men man kan sige, jeg synes, at det i hvert fald internt, er der ikke så mange, der synes, vi var så heldige i vores journalistiske behandling af det, men i hvert fald kan man konstatere, at det er jo i sig selv et udtryk for, hvordan altså, en avis som politikken og statsministeren sådan set forhandler om, hvordan man ligesom, lancerer en historie. Mm-hmm. Så jeg synes ikke, der er noget sådan specielt fromt af det, men der har man en fælles interesse. Vi vil gerne have en god historie. De vil gerne ud med et budskab.
Det er jo
en
fremragende historie, det tror jeg alle er enige om.
Og det er den måde, det fungerer på. Ja.
Jamen, altså, Kortere, jeg kan høre på jer to, at I sådan set enige om, at det her, det væsentligste er, at det giver befolkningen et glimrende indblik i, at politik er en slags anstændigt griseri. Og så er der... Og så er der nogle enkelte...
Eller kritisk anstændighed.
Ja, eller så er der nogle enkelte skidte fyre, ikke? Og så kan vi så sidde og more os over og sige, er det Jan Kjærgaard eller Peter Arne? For vi kan lade lytterne skrive ind på Facebook på Kortuær Steno, og så kan I skrive, hvem er... Vi ved, det står 0-0 mellem Arnfeldt og Jan Kjærgaard. Hvem er en skidt fyr af de to? For en af dem må være det. Eller det andet svar er... Det er de begge to. Det siger du, Kortuær.
Nej, det siger jeg ikke noget.
Jeg vil godt spørge dig, når nu Trier Mogensen han siger, at det her det lugter lidt af, at det kommer til at gøre lidt ondt på Venstre på sigt.
Jamen, det er der ingen tvivl om.
Det gør det allerede. Hvad siger
Jamen,
du?
Jamen, det gør det da selvfølgelig, fordi det er jo Venstre, det er jo Venstres spindoktorer, som er i skudlinjen, som det nu hedder. Altså, det er jo dem, der har noget at risikere. Altså, Thorning har det at risikere, at hendes privatliv bliver oprullet. Det er det jo sådan set allerede blevet.
Rigeligt.
Og jamen, vi kommer til at høre mere til det, fordi der pludselig blev fundet den her backup-fil på en eller anden skattemedarbejders PC'er, hvor det fremgår, at hendes egen revisor, Frode Holm, har sagt, at der er nogle ting omkring Stephen Kinnocks angivelige, og det er så afvist senere hen af Helle Thornings seksuelle præferencer, som har noget med den her sag at gøre. Og det er den eneste grund til, at vi har diskuteret det i første halvdel af den her uge.
Europas paparazzi-korps, de er på vej rundt efter Stephen Kinnock. Det må være ret for ham at vide.
Ja, fordi hun har jo været ude at sige, at det ikke passer. Ikke? Hun har været ude at sige, at det ikke passer. Og det må man nu sådan set lægge til grund. Når hun siger, jamen, det er ikke rigtigt, det han siger. Men så har man selvfølgelig også den mulighed, at man kan efterprøve det. Men vi ved jo også godt alle sammen, at det her rygte, eller den her oplysning, om man vil, har jo været kendt i det politiske og journalistiske miljø i København i hvert fald et år. Og i et år har Sladderbladene, BT og Ekstrabladet naturligvis forsøgt at verificere den her historie. Det er ikke lykkedes.
Jo, men problemet med den der,
det er ikke lykkedes, og derfor så må man jo sige, der må man, på et eller andet tidspunkt må man sige, jamen, så er der nok ikke noget om snakken.
Nej, og man kan sige, selv hvis der skulle være det, så kan det jo godt være, at det ville være en formildende omstændighed, på samme måde som de rygter, der har været om både prins Henrik og Anders Fogh. Altså, det har vel i alle sammenhænge været en formildende omstændighed, hvor man på en eller anden måde tænkte, det kunne være et tegn på, at der var noget liv, at der var noget energi og
liv. Jeg tror ikke, det her handler om seksualitet, ikke seksualitet. Det handler måske også noget om, at Helle Thorning og hendes mand har gjort meget ud af at fremstå som sådan et perfekt harmonisk ægteskab. Med billeder og det ene og det andet, ikke? Altså, vi skulle have købt den der.
Og hvis det er sådan, at vi ikke har noget om snakken,
så er det klart, så er det jo også relevant.
Men hvis vi nu vender tilbage til...
Det ville jo også være mærkeligt, hvis hun havde gjort det modsatte, ikke? Vi lever som hund og kat, og min mand er bøsse, ikke? Altså, det kan man jo ikke forestille sig.
Jeg synes lige, du har lidt
omkring, hvor ondt det her egentlig gør på Venstre, ikke? Fordi... Der er jo noget med ham, Troels Lund Poulsen, ikke? Altså, når man ser, og det er så også BT og forskellige andre meningsmål, hvor man spørger folk, slipper Troels Lund Poulsen godt fra det her, så er der omkring 70%, der siger, nej, det gør han ikke.
Jamen, jeg forstår godt, at BT's læser, eller hvem der har stemt, siger det, fordi medierne har jo sagt, det er ham, der er skurken. Det ligger jo sådan set latent. Det er jo ham, der er på anklagebænken, selvom der jo ikke er tale om en ret. Altså, aviserne kan jo ikke finde ud af, om der er tale om en ret. Jeg så en ekstrabladsoverskrift i dag. Løg i retten. Det er en undersøgelseskommission. Så selv Ekstrabladet kan ikke finde ud af, at det her det er en undersøgelse.
Jamen, jeg holder op. Altså, selvfølgelig tror du, at Poulsen er færdig. Altså, som toppolitiker.
Det tror jeg simpelthen ikke på.
Jeg synes, det er ligesom en blindgyde, han er havnet i, og man kan sige, bliver solgt af sin egen, selvfølgelig. Fordi det er nogle gange sådan, at når man bliver afsløret, det er der jo en lang historie af politikere, som ikke nødvendigvis har gjort noget, som man kan dømmes for, men som er blevet moralsk antastet og blevet afsløret i og har haft nogle intentioner i det her tilfælde om, kan man sige, at sværte oppositionslederen, som på en eller anden måde, når de netop bliver afsløret, når man får det her blik ind i pølsefabrikken, er så kompromitterende, at man ikke længere har den troværdighed, som toppolitiker i hvert fald bliver nødt til at illudere og foregive, at de har. Og den kan man sige, den har Troels Lund Poulsen mistet, og det tror jeg, Venstre vil komme over.
Jeg tror, det er en politikanalyse, at Troels Lund, han er færdig. Fordi det er jo ikke analysen i Venstre. Helt åbenbart.
Og det er måske Venstres problem.
Og det kunne måske være, at Venstre sådan set havde nogle flere kort, kendte nogle kort, som politikken ikke gør. Fordi hvis du har ret i det, du siger, Så skulle Troels Lund Poulsen jo sidde ude på sin landejendom på Vestjylland og køre traktor den dag i dag, og ikke rende rundt på Christiansborg og være forsvarsordfører. I Venstre har man jo åbenbart gjort den kalkyle, at der er ikke noget at komme efter. Den her undersøgelseskommission vil ikke stemple Troels Lund som den her onde mand, som har gjort det.
Men det er først
hvis Venstre skulle have gjort, som du siger, og sagt, hold da kæft, han ender simpelthen, måske ikke i en rigsretssag, det tror jeg simpelthen ikke, der er ret mange, der tror, han gør.
Men det er det ikke.
Hvis ikke han ender det, eller han siger, han er færdig, jamen så skal han jo ikke være på Christiansborg. Man har jo taget ham til noget, man har givet ham kors og bånd og stjerner på, et ordførerskab, han render rundt på Christiansborg, han er en del af dansk politik, og nu får vi den her undersøgelseskommission, som først om 2 år når en konklusion. Jeg tror ikke, han er færdig. Jeg tror ikke, at han bliver formand for Venstre, men jeg vil ikke afvise, at han kunne gå hen og blive minister i en ny regering.
Går du, altså, det var din analyse, så det du siger, det er, at hvis Venstre mente, at der var, at Troels Lund Poulsen var en reel belastning, så ville han for eksempel være blevet vicedirektør i Landbrug og Fødevarer lige under Søren Gade, eller hvad?
Andet ville jo være fuldstændig gak. Altså, hvorfor tage den chance? Venstrefolkene er jo ikke sådan nogen, der risikerer deres... De vil jo tilbage til regeringsmagten, og koste hvad det vil. Og hvis Troels Lund Poulsen står i vejen, så havde de da hugget hovedet af ham og smidt ham på møding.
Der har jo været en enkelt eller to skidte fyre i Venstre før, og det betyder ikke noget, vel? Altså, Søren Gade er væk, så kunne Troels Lund Poulsen jo sådan set også...
Du siger, at Gade er væk?
Ja, væk. Ja, altså han... Ja, og han...
Men jeg sparer mig om at sige, at det er da rigtigt, at Venstre har ikke erkendt, at Troels Lund Poulsen er en belastning for Venstre. Og det er jo det, jeg vil påpege, der måske er Venstres problem. Og det er jo ikke første gang, kan man sige, at Venstre har lavet nogle fejlkalkyler. Og det er klart, at hvis du siger, at de har nogle flere kort, så kunne det være, at de skulle spille dem på nogle andre politikere. For der er ikke nogen tvivl om, at det her forløb vil oprulle en masse oplysninger, der vil være med til at svære at skandalisere Troelsen Poulsen med god grund, synes jeg. Fordi det blik ind i pølsefabrikken viser, at når en regering, som tilfældet var med VK-regeringen, har siddet i små 10 år, udvikler der sig en magtfuldkommenhed, som gør, at man ikke er lige så forsigtig, som man er i de første år, og hvor man begynder
det
at tage
nogle...
hvor man begynder at tage nogle chancer, og der kan man sige, der er de mest brødne kar, og det er i det her tilfælde Troelsen Poulsen. Han bevæger sig for langt. Han omgiver sig med nogle rådgivere, som går for langt.
Nu foregiver du allerede undersøgelseskommissionen.
Jeg må lige sige en af gangen.
Nej, vi har jo en debat her.
Ja, men det behøver ikke at være oven i hinanden.
Jeg står indledt med at sige, at jeg tror ikke, at det her vil være noget, der kan bevise på en måde, så han kan dømme for en rigsretssag. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det, vi snakker om, det er, om en politiker kan bevare den troværdighed, som en politiker nødvendigvis må have for at have betroede stillinger. Det tvivler jeg meget kraftigt på, at Troelsen Poulsen vil have. Og det kan man sige, det er der jo også andre af de folk, der vil kunne blive trukket igennem det her, som vil kunne så svært. For eksempel kan man sige, at både en rådgiver som Peter Arnfeldt har måske mistet det troværdighed, og på samme måde vil jeg også våge at påstå som sige kolleger, at en journalist som Jan Kjærgaard har måske også mistet lidt troværdighed. En chefredaktør som Poul Madsen har måske også mistet lidt troværdighed. Og det vil sige, at sådan en proces som den her slider på stort set alle, der bliver trukket igennem det. Det er jo derfor, det er så ubehageligt for alle de mennesker, der skal
vide. Det er jeg ikke uenig i. Jeg siger jo ikke, det her walk in the park for Troels Lund Poulsen, at det ikke har nogen konsekvenser. Men folk glemmer det her. Og jeg vil også sige, på et tidspunkt kommer der jo et valg. Og hvis det er sådan, at befolkningen i Østjylland, han er valgt nede omkring
Vejle,
det omkring trekantsområdet. Hvis de smider ham på porten og ikke genvælger ham til Folketinget, jamen, så får du ret. Så er hans politiske karriere slut. Det tror jeg ikke på. Jeg tror faktisk, folk tilgiver folk, med mindre det står tindrende klart, og man kan føre et vidne, der siger, Troels Lund Poulsen, han ringede til os i skat. Han ringede til produktionsdirektør Søren Normand. Der er Peter Normand, eller hvad han hedder. Det er jo ham, der bliver rigtig, rigtig interessant, fordi det er sådan set derfra, man har en idé om, at hans vidneudsagn bliver jo sindssygt interessant. For det er jo derfra, man har en mistanke om, at Troels Lund kunne have øget et pres. Og hvis det er, at man efter hans vidneudsagn får den fornemmelse, at han har prøvet på at påvirke afgørelsen, ja, så får du ret. Så er han færdig.
Jo, men jo ikke i den forstand, kan man sige, at vælgerne i trekantsområdet nødvendigvis undlader at stemme på listestemmen på Troels Lund Poulsen. Altså, man kan sige, jeg tror sagtens, at Troels Lund Poulsen kan blive valgt ind i Folketinget. Det, der er spørgsmålet, det er, om han ligesom ved at blive trukket gennem den her proces, mister den troværdighed, og det ligesom bliver afsløret og udstillet, at den mand i jagten på magten ikke har nogen bremseklodser, ikke har nogen hæmninger. Så tror jeg i hvert fald, der vil være andre i Venstre, der på et vist tidspunkt, både en Søren Pind, der måske selv har nogle andre ambitioner, og måske også nogle af hans konkurrenter. Man skal jo ikke glemme i politik.
Det er jo Lars Løkke Rasmussen, der sætter holdet.
Jo, jo.
Det er jo ikke alle mulige andre.
Nå nej, men man kan sige, at det man bare ikke kan glemme i politik, det er, at ens største fjender er typisk i ens eget parti. Og det er der, hvor kan man sige, den største rivalisering typisk er. Og det betyder, at hvis der er nogen, der begynder at kompromittere partiet, og i hvert fald kompromittere andres mulige karriere, ja, så vil der ofte være nogen, der flokkes om og angriber. Der kan man sige, at det er jo allerede det, man begynder at se nu med Troelsen Poulsen, at det er ikke nødvendigvis ham, man vil sætte alle sine aktier på.
Men den diskussion har man jo haft i Venstres folketingsgruppe, og der blev jo sådan set lukket ned. Altså, der er alt kritik af Troelsen Lund Poulsen blev lukket ned. Det havde man jo sådan en drøftelse om, og der har jo sådan set været rimelig meget ro, bortset fra enkelte anonyme, der piper blandt andet i politikken her forleden dag.
Må jeg som udenforstående lige komme med et enkelt spørgsmål? Hvis nu ser på den her sag, med mindre at den fælder Lars Lykke, er vi så ikke ude i, at noget, der har et forløb, som har en voldsom underholdningsværdi for de stærkt interesserede, men at med mindre at det fælder Lars Lykke, så kommer det måske overhovedet ikke til at påvirke de politiske opinionstal, fordi at folk synes egentlig, det er vigtigere, at landet er i økonomisk krise, angsten for arbejdsløshed og alt det der, at det kan hverken redde Venstre eller regeringen, eller det, at det slet ikke kommer til at påvirke det, fordi den virkelighedens dagsorden er langt vigtigere.
Altså, der er ingredienser i det her, som sagtens kan påvirke opinionstallene. Og der kan man sige, der er det efterhånden blevet så turbulent og uforudsigeligt, at der kan være mange ting, der kan påvirke det herfra og de næste tre år frem til muligvis næste valg.
Om vi ser en regering, der er meget langt bagud.
Jo, men man kan sige, at man har de her høje eksklusive elementer, både kan man sige i forhold til Helle Thornings, altså personlighed og privatliv og troværdighed og evnen til at tale sandt osv., og Lars Løkkes magtfuldkommenhed og magtfordrejning osv., og en rådenskab i Venstre osv. Så der er masser af ingredienser, men der, hvor jeg tror, at den her, det her undersøgelsesforløb vil få den største effekt, det er sådan set, kan man sige, i forhold til både embedsmænd og til journalister og deres relationer. Der tror jeg, at
det er helt enig med dig.
Det vil blive påvirket. Og der skal man huske, at det, der har været, altså drivkraften i det her, har jo været, kan man sige, dels måske tabloide journalister, og det, man måske så kunne kalde tabloide embedsmænd, altså spindoktorer, altså kan man ligesom opfatte, synes jeg, som embedsapparatets tabloide folk, som ligesom bruger de mest vulgære virkemidler. Og der kan man sige, at der er det klart, at relationen mellem tabloidepressen og tabloid embedsværket, der har der været nogle giftigheder, som jeg tror internt i myndigheden, altså at statsapparatet vil være mere på vagt overfor, og på samme måde tror jeg også, at resten af mediebranchen vil være mere opmærksom på det. Så man kan sige, at det der tror jeg, at det bliver iltet, det vi får den her dokumentarfilm, jo en mærkelig dokumentarfilm, fordi vi ikke har billeder af retssagen, men vi ligesom skal sidde og fantasere os, men måske gør det ikke kun det hele mere underholdende, det ved jeg ikke, men i hvert fald kan man sige, en dokumentarfilm uden billeder, hvor vi skal sidde og fantasere os til hele den her pølsefabrik.
Og der kan vi i hvert fald mødes, fordi det er noget bizart noget, at man må godt følge med i Breivik-retssagen for Norge, hvor han har myrdet, jeg ved ikke, hvor mange mennesker.
77.
Og det kan vi sagtens klare og tåle. Mm. Men at følge lidt med i den her for landet så vigtige sag, for eksempel bare på en radio, for eksempel på den her radiostation, vi jo gerne sende live. Mm. Nej, det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre, fordi... og så er vi sådan prisgivet de forskellige mediers live-blogging.
Ja, altså, hvor vi har blandt kommentage. Ja. Det er forfærdeligt. Altså, det er sindssygt irriterende, når man gerne vil høre Jan Kjærgaard med høj troværdighed og mange, mange, mange detaljer. Ja. Ja, hvor vil jeg gerne høre lyden af det bare, ja. Ikke?
Og også kan man sige, altså i hvert fald have et eller andet råt feed, hvor man kunne se helt overrettet alt, hvad der blev sagt.
Hvor præcis. Kan vi rette denne uge?
Pauserne
er
det hele.
Jo, også fordi man kan sige, altså de blogs, live-blogs, som stort set alle medier efterhånden er oppe at køre, som jo er en fattig erstatning, men dog en anden form for erstatning, er jo desværre bare iblandet alle mulige kommentarer og beskrivelser af, hvad dommeren siger og gør her på og tøj osv., som er fint nok i en reportage, men man kan sige, vel som at have det rå bondeskrifter, man vil, uredigeret også af Jan Kjærgaard. Det savner man, og der kan man sige, der synes jeg, at de folk, der har truffet den beslutning, har en manglende fornemmelse for,
ja, hvordan det er moderne. Hvem er de mennesker, der har
det er vel undersøgelseskommissionens formand.
Politikerne har vel også noget, skulle have sagt, altså Justitsministeriet og Morten Bødskov, altså han har vel også en mening om det her.
Jo, altså det der selvfølgelig er balancen i det, og det man på den anden side måske kan være glad for, det er, at det er så omstændigt og jysk, den måde hele den her undersøgelseskommission bliver kørt igennem på. Og det er måske fint i forhold til sprængfarligheden i det her emne, at der sidder nogle folk, kan man sige, som er så betændte med at lægge alle beviser op, afhøre folk og grundigt og omhyggeligt osv., gør, at det ikke bliver udvikler sig til sådan en O.J. Simpson-sag.
At lægge et lydspor ud på nettet, så man bare kan følge med, sådan så også håndværkere, der går rundt og ved at lægge et gulv i Vojens, kan følge med i, om Jan Kjærgaard eller Peter Arnfeldt er en skidt fyr. Altså, det, man kan jo ikke forlange... jeg synes, det er at afvise folkets deltagelse i denne forestilling. Men det kan vi jo desværre ikke gøre noget ved, men vi kan jo sige til de ansvarlige, at hvis de lytter med på det her program, så se og få lyden ud i det mindste et eller andet sted, så alle kan... have adgang til det. Alle har jo adgang til, hvad der bliver sagt på Folketingets talerstol.
Også vil man sige, at de tre afhøringer, der har været den her uge, vil jeg våge påstå, har været de mindst interessante. Altså, det i forhold til lækagesagen. Det, der begynder i oktober, det kan man sige, det er hele afdækningen af
magtfordrejningssporet.
Ja, og der kan man sige, det er der, hvor det, synes jeg, begynder at for alvor blive interessant. Og nu er der så en pause i afhørerne på lidt over en måned, og der kunne man da godt appellere til, at de på en måde kunne omgøre den beslutning, i lyset af den interesse, der har været for det. Men jo også i forhold til, kan man sige, at få dokumenteret, hvad det er, der bliver sagt. Altså, det må man appellere og håbe på, at de rent bare
skal. Det bliver faktisk dokumenteret, fordi de optager det helt på bånd, men okay.
Og det er næppe Jan Kjærgaard, der redigerer debatten.
Lars Trier Mogensen fra Politikken, tak fordi du kom.
Ja, fordi vi har ikke ret mange sekunder tilbage af den første time af Cordua Steno, men når nyhederne er afviklet, så vender vi tilbage med fornemt besøg, nemlig forsvarsminister Nick Hækkerup, og der har vi en lang række punkter, vi skal snakke med ham om, for der er forandring.